halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1 barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6 barkii aruurnimo xilliga washington. waa maalin khamiisa 4 bisha august 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idiin haynana waxaa ka mid ah iskuul ay wax ku bartaan ku baran doonaan dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka oo laga furay qardho.
sharafta inaan noo tahay inaan ka soo qayb galno ee furitaanka iskuulka ardada baahiyaha gaarka qaba. ardada baahiyaha gaarka qaba oo ahaa arday marka hore iskuul haysan muddo dheerna iskuulkoodu uu guri kiraa deganaa oo magaalada ka furnaa, inay iskuul helaan loo dhiso aad iyo aad baan u bogaadinaynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan 70 dhallinyaro ah oo shaqola-aan ku wajahay dhadhaab kadib markii ay goobtoodii ganacsi ka gubatay. sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dhoolatuskii ugu ballaarnaa ee militariga shiinaha ayaa maanta khamiisa ka bilowday biyaha ku teedsan jasiiradda taiwan kadib markii ay soo idlaatay booqashadii ay nancy pelosi oo ah afhayeenka aqalka wakiilada ee maraykanka ay ku joogtay taiwan. layliga ayaa bilaabmay 12 duurnimo waqtiga maxalliga ah, waxaana loo qorsheeyey inuu socdo 5 maalmood. waxaana ku jira waxa meelo u dhow jasiiradda taiwan oo u jira ilaa 12 mayl oo qura. madaxweynaha taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in dalkeeda ay soo wajahday hanjabaado militari oo si ula kac ah u sii kordhaya. nancy pelosi ayaa ka tagtay taiwan 4 shalay kadib booqasho gaaban oo muran badan dhalisay oo ay ku tagtay jasiiradda oo uu shiinuhu u arko qayb ka mid a dhulkooda. iskudaygii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii 2015 ee iiraan iyo 5 xubnood ee joogtada ee golaha ammaanka iyo jarmalka ayaa maanta ka bilaabmaya vienna. arrintan ayaa imanaysa iyada oo wadahadalladan ay hakad ku jireen 5 bilood ee lasoo dhaafay. diblomaasiyiinta ayaa sheegaya in ay rajaynayaan in la isu iman doono shirka guddiga wadajirka ah ee heshiiska nukliyeerka ee vienna, kadibna dib loo bilaabi doono geedi socodka wadahadalka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa shaaca ka qaaday in kooxda wadaxaajoodka iiraan ay tegi doonaan vienna si ay u sii ambaqaadaan wadaxaajoodka iyo cunaqabateynta in laga qaado iiraan, iyadoo oo tahraan ay ku adkaysanayso in si hufan loo baabi'iyo cunaqabateynta saaran dalkaasi si loo gaaro heshiiska la rabo. kooxda wadaxaajoodka ee uu hogaaminayo cali baagheri oo ah madaxii wadaxaajoodka iiraan ayaa ku wajahan vienna saacadaha soo socda. wareega gorgortanka ayaa waxaa lala yeelan doonaa iskuduwaha midowda yurub, waxaana looga hadli doonaa fikradaha ay soo bandhigeen dhinacyada oo ay ku jiraan kuwa ay soo bandhigtay iiraan. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa xaqiijiyey go-aanka iiraan ee ah in heshiis la gaaro. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. iskuul ay wax ku baran doonaan dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ayaa laga furay magaalada qardho. iskuulka ayaa waxaa sidoo kale wax ka dhigi doona dhallinyaro kale oo wax soo baratay. warbixintan waxaa inoo haya yuusuf maxamuud yuusuf.
daahfurka iskuulkan oo xilligan ay wax ku baran doonaan dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ayaa laga daahfuray magaalada qardho, waxaana goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada puntland dhallinyarada aqoon-yahanka ee wax ku soo bartay dalka iyo dibadda. ujeeddada loo aasaasay ayaa lagu sheegay inay tahay in waxbarasho rasmi ah iyo weliba iskool iyaga u gaara ay helaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku dhaqan magaalada qardho. ducaale siciid maxamuud iyo cali maxamuud maxamed oo ah guddoomiyaha dallada dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin hirgelinta iskuulkan oo dhismihiisu muddo uu socday.
marka aad baan ugu faraxsannahay haddaan nahay shirkadda calbari shaqadii wasaaraddu noo igmatay inayn maanta gabagaba naga tahay oo aan wareejinayno.
2004 waan dacwadaa bilaabay iskuulka markaan furay in iskuul aanu helo. marka caawa haddaan dhinto waxa weeyaan waxaan ka dhintay wixii aan daba joogay 16 sano iyo ka badan, kamar harsan habeen wasiir walba iyo madaxweyne walba ugu tagay tan kaliyana maaha maadaama aanahay gudoomiyihii dalada dhammaan iskuulladii naafada way dayacayeen boosaaso gaalkacayo buuhoodle baran kulli garoowe aad iyo aad iskuulka dhigoolayaasha laga dhisay intaasoona waxay u baahan yihiin dhismayaal iyo xafiisyo ay ku sii shaqeeyaan annagu hadda waxaan qorsheynaa inaan kulusuf ka dhigno oo ardadii kale oo deegaanka xaafadaha degaan ay yimaadaan oo markaa wada dhigan karaan iyaga iyo kuwii kaleetaba.
Qaar ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ee magaalada Qardho, maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa si wadajira u sheegay in waxbarashada dadka naafada ah ay mas-uuliyad ka saaran tahay cid walba, waxayna ku baaqeen in loo dhammaystiro agabka waxbarasho.
Sharaf bayna noo tahay inaan ka soo qayb galno furitaanka iskuulka ardada baahiyaha gaarka qaba. Ardada baahiyaha gaarka qaba oo ahaa arday aan marka hore iskuul haysan muddo dheerna iskuulkoodu uu guri kira a deganaa oo magaalada ka furnaa, inay iskuul helaan loo dhiso aad iyo aad baan u bogaadinaynaa. Intii ka shaqaysay oo wasaaradda waxbarashada ugu horeyso heerarkeeda kala duwan waa u mahad celinaynaa, iyo maamulka heer gobol heer degmo ayuu raxdo dadaal ku bixiyey si dhul iyo loo heli lahaa meeshay degi lahaayeen. Sidoo kale waxaan mahad celinaynaa gudoomiyaha naafada oo muddo dheer u qareemayey. Iskuulkan waa bilow wanaagsan, baahiyihii qayb ka mid a laga jawaabay.
Runtii waxaa uga mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo runtii wasiirka hormud yahay oo suurto geliyey dhismahan inuu dhismo una soo qareemay. Marka waa u mahad celinaynaa cid kasta oo wax u keentana waa u mahad celinaynaa. Waxaa la rabaa reeqa rood iskuulkii waa la dhisay, waxaa la rabaa wixii dhiman in laysku tashado oo magaalada Qardho ay isku tashato, ha noqoto wax ka dhiman, agab ka dhiman iyo tansaneedka lagu shaqayn lahaa. Waa ogtihiin waa ka baxsan tahay meeshan ama baratan magaalada, gaari baa jira oo u adeegi doona, shidaal buu u baahan yahay, dhaydhaqaal u baahan yahay. Intaa waxaa la rabaa in u wada istaagno oo wax laga qabto. Insha allahu haddayn uga gurbano wax badan halaabi maayaan.
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan oo docdiisa ka hadlayay goobta daafurka iskuulka loo dhisay dhallinyarada qaba baahiyaha gaarka ayaa sheegay inay heli doonaan goobo waxbarasho dhallinyaradaasi oo laga hirgelin doono dhammaan magaalooyinka Puntland.
Inuu dugsiga kan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee magaalada Qardho aan halka ku daahfurayno, dugsigani waxa uu ka mid yahay 58 iskuul oo sanadkan laga hirgeliyey guud ahaan 9 gobol ee Puntland. Dhaqaalaha ku baxay iskuulladan waxaa bixiyey ku deeqay mashruuca GPE-ga. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland ayaa hirgelisay iyada oo kaashanaysa hay-adda UNICEF. Iskuulladan gobolka Karkaar, Gardafu iyo Bari waxaa hirgeliyey oo wasaaradda waxbarashadu ay u wakiilatay kambaniga Calbari oo runtii shaqo fiican ka qabtay. Maantana aan kala wareegnay ka wasaaradda waxbarasho ahaan iskuulka kan. Intaa haddaan ka baxo, waxaan rajaynayaa iskuulka dadka baahiyaha gaarka ah qaba inuu yahay iskuulkii ugu horeeyey ee laga hirgeliyey magaalada Qardho. Waxaan rabnaa marka ka wasaaradda waxbarasho ahaan gobol degmo iyo bahda waxbarashada gobolka iskuulka inta ka dhiman in loo qaadhaamo loo raadiyo waxa ka dhiman.
Iskuulkan loo dhisay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ayaa waxa ay wax ku baran doonaan halkan, waxaana loo dhigi doonaa dhammaan waxbarashada aasaasiga ah iyagoo ay macalimiin ka noqon doonaan dhallinyaro wax ku soo bartay dalka iyo dibaddiisa si aqoontooda ay uga faa'iideeyaan dhallinyaradaasi. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay.
Lahi wa tu ahayo, lillahi ma nukuna. baan male adduyadu laakiin kama filane baan male adduyadu laakiin kama filane lahawga aashaqa kama lanaan in laftan ku haya shaqa kamalna nil laftan ku haya wari lama amarin erayada di wahala oya mara laga mamarmo wala libo lama hujeyo qof ku jacal lama ilaabo barashadi
waxaan ku dhaafaynaa heeskii nugu luqaynaya fanaanka Iidla Yar halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a maxamed jaamac yuusuf oo ku magac dheer maxamed dheere waa nin dhallinyaro ah oo xarun ganacsi ku lahaa xerada ifo ee dhadhaab waxaa goobtiisa ganacsi siyaabo kala duwan ugu tiirsanaa ilaa 70 dhallinyaro ah oo nolol maalmeedka qoysaskooda ka heli jiray balse goobtii ganacsi ee maxamed ayaa dhowaan ku gubatay dab ka kacay halkaasi taasi oo dhallinyaradii shaqo la'aan dhigtay wariyaha v o eda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol ayuu maxamed dheere uga waramay saameynta dabkaasi uu ku yeeshay xaruntiisa ganacsi
waxaan ka mid ahay dhallinyarada ganacsiga fiican ku lahayd xerada qaxootiga ifo muddo 20 sano ku dhow alxamdulilah waxaa yimid qadar rabaaniya dhacday bishii lixaad habeenka ay 10 ahayd muddo 2 saac meelahaas habeennimo lagu qiyaasayo ayaa dab ka kacay hantidii aan ku shaqaynaynay halkaasay ku baaba'day dukaan weyn buu ahaa oo bulsho badan ay ku xirayd ama dadka xamaaliga oo gaarigacanlayaasha noloshooda muruqmaalka ku ah ha noqoto ama dukaamada yaryar oo ku yaala xaafadaha ifo ha noqoto oo kaatiimada yar loo yaqaano ilaa 70 kaatiin oo yaryar ayaa naga adeegan jiray bil kasta adeeg fiican qaadan jiray oo aan wada shaqayn lahayn ayakiina shaqadii halkaas ay ku waayeen anagana de waa hantidiisa si nooga gubatay u baabacday waxa kale dadka muruqmaalka ah oo ayaka laftooda kaatiimada u geeyeen jiray alaabta oo qofkii wax naga gataba u qaadayay oo gurigiisii u geeynayay ayaka laftooda dadka ay noloshooda ku tiirsanayd bay ahayd meeshaas marka qadartaas rabaaniga dhacday inay hantidii oo dhan baabado dadkiina ay hadda wada farfadhiyaan qaybihi kala duwanaay wada shaqayn jiray
maxamed waxaad kamid ahayd dhalinyarada ee ganacsatada xirada qaxootiga ifo dhawaan baad kamid ahayd ganacsatadii goobahooda ganacsi ku waayay iskii ka kacay qof ka kacay xirada qaxootiga ifo goobtaada ganacsi marka maxaad sheegtay ilaa 70 dhalinyaro inay ku tirsanaayeen dhalinyaradaas oo intooda badan ahaa kuwa xaasliya isla markaana nolosha qoysaskooda ku maareen jiray goobtaada ganacsi haday tahay kuwa xamaaliya oo dadka alaabta u qaadayay haddii ay tahay kuwa kaleeto intay alaabta kaga qaataan xaafadaha gudahooda dukaamo yar ku lahaa oo ku gadanayay kadibna intay soo cadeeyaan markaasi faa'iidada la helay lafihiina adig ku keenay marka maxay tahay laga bilaabado nin dhalinyara iyo dhalinyarada kale kuwa tirsanayd saameynta ka dhalatay arrintan
walaal waa su'aal wanaagsan dadkaas kala duwan oo isku xirnaa oo wada shaqaysan jiray noloshoodii ilaahay baa haya laakiin hoos bay u dhacday ninka muruqmaalka ah oo xamaaliga ah reer buu lahaa xaas buu lahaa biil buu bixinayay waxa weeye dukaankaasuna ka xamaalanayay halkaas hoos u dhac baa ku yimid dukaamadii ay wada shaqaynayeen oo alaabta u qaadayay oo waxa weeye ay noloshiisa 180 ku xirnayd inay meeshii ka baxaan waa dhibaato soo gaartay qoysaskaas dadka xamaaliga midda labaad dadkii ayakana ganacsiyaasha yaryar lahaa oo alaabta qaadan jiray oo wada shaqayntu naga dhexaysay ayaka laftoodii dee basushinkii waa gubtay meel ay ka adeegtaan waa waayeen laftoodii dhaqaalahoodii hoos buu dhacay iyo tasiilaadkoodii oo dhan waxaana sababay dee ceelkii laga wada cabayay ayaa biyala'aan noqday maadaama hantidii baabaaday qoladii dukaamada yaryarna gurigoodii bay fadhiyaan oo ku shaqalaa yihiin kuwii xamaaliga ahaa oo muruqmaalka ahaa oo noloshooda qoysaska iyo xaasaska ay qabaan ku maarayn jirayna ayaka laftoodu dee noloshoodii hoos bay u dhacday waa xaalad waxay ku jiraan ilaahay wax ka qaban karo oo aada u liidata
marka maxamed markay timaada dhankaaga hanti intee dhan baa ku gubatay dukaankaaga
wallaahi qiyaas markaan sameeyo adiga 12 million iyo 800 kun baan qiyaasayaa marka laga reebo dhulka dhisnaa oo asaga laftiisa hanti lagu dhisay oo asaga laftiisa lacaga waaweyn ay galeen laakiin lacagta caadiga ah oo anaga hadda tirakoob ahaan ay ku jirtay sanadkii hore xisaabta aan ku soo bilaabay ilaa sanadyadii sanadku markuu dhamaadaba sakada la iska bixiyaa dukaanka xisaab iyo wuxuu leeyahay wax kala qoran 12 million iyo 800 bay ahayd oo sanadkaas hadda dukaanka gubtay wuxuu shaqeeyay iyo faa'iidooyinka noocaas aan ku darin marka hanti intaa leeg baa iga gubatay oo khasaare ay soo gaartay
dhalinyaradan markii laga tagay markaasi khasaarahaasi ilaahay kaaga boogo dhayo dhalinyaro fara badan baad sheegtay inay goobtaada ganacsiga ay ku tirsanaayeen waxaa jiray kuwo kaleeto iyagu naftooda kuwaasi dukaamada xaafadaha ku sii tirsanaa waxaan ognahay gudaha xirada qaxootiga ifo dhalinyaro fara badan baa markaasi waxay leeyihiin dukaamo yaryar oo nolosha qoysaskooda ay ku maareeyaan marka markay timaada dhalinyaradii iyaga ahaa markay waayeen goobtiida ganacsi ay ku tiirsanaayeen sidoo kale waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo shaqalaana isla xirada marka dhalinyaradii weli ma yihiin kuwo soo kamaya mise saameynta kugu dhacdo kale iyagana ay ku yeelatay arrintii
walaal waxaan is dhihi karaa dadkaas inay aniga iga daran yihiin baan is dhihi karaa sababtoo ah annaga gede ganacsi markaa weyn baan ku jirnay saameyn ballaaran ayaa dadka soo wada gaartay dhammaan waxaan waa silsilad isku xiran weeye laga soo bilaabo factory-ga wax soo saaraya ilaa dadka shacab weynaha oo wada shaqaynaya waa saameyn soo gaartay dadkaas ayaa annaga naga sii daran waxaa la dhihi karaa noloshooda dee xooggoodaas ayay qaarkood ku xirnayd qaar waxay ku xirayd deymaha la siiyo oo ay soo cadeeyaan oo faa'iidadana kala haraan lafahana ay soo celiyaan dee ceelkii laga wada cabayay haddii la waayey meeshaas qoysas badan iyo dhalinyaro badan baa ku shaqo beelay oo farfadhiya oo hadda cid wax ka qabatay oo hay-ada oo u gurmatayna aysan jirin soomaalidii dee ay ku xirnaayeen oo ganacsiga fiican lahaana ayakiina ay meesha ka baxeen halkaas arrin khatara oo waxaa ka jirta dee qof caqli leh ama wax garanaya uu miisaami karo qoysas dhan baa waxa weeye noloshoodii oo dhan hoos u dhacday ninka xamaaliga reer buu lahaa ilmaha madarasa u dhiganayay ilmaha fee baa laga qaadayay oo lacag baa laga qaadanayay waa silsiladdan oo isku xiran bay ahayd marka halka qoysas dhan oo soomaali ah oo qaybo kala duwana oo ganacsi yar qaar ku jiray qaar xooggooda ay murqmaal u ahayd dadkaasi halkaa ku dumayay
maxamed waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada qaarkood ay deyn kaa qaadan jireen markaasi si ay usoo cadeeyaan marka goobtaada ganacsi qaab nooce ayay ugu tiirsanaayeen haddii aad la wadaagto dadka ku dhegaysanaya
waxay ugu xirnaayeen dadkaas ganacsiga yaryar ku jiray noloshu dee waa silsilad deyntu soomaalidu way kala qaadataa waxaan hadda xukun haya xataa China markii alaab laga soo qaadanayo kale kambaniga hadaad sibaratan ama factory ama warshadaha sibaratan inay marka dambe xogaa deymaha ku soo raaciina wada shaqeynta iyo gamcaha isdhaaf dhaafay isku aaminayo marka dadka dhalinyarada oo dukaamada yaryar laha oo aniga alaabta iga qaadan jiray markii hore waxay leeyihiin oo bay ku bilaabeen iyo wax yaryar markii dambe heer waxay gaareen inay $2,000 lacag u dhiganta ay qaataan soo cadeeyaan ayakuna marka faa'iidada ay kala haraan anagana ay lafaha noo keenan noloshoodu marka korbay u soo kacday heer waxay marayeen ay level fiican dadku waxa liwa dabaqada hoose iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada sare markan dabaqada dhexe ayay ku soo dhawaayeen oo level fiican tii oo dhan marka hadda hawaday ka baxday maadaama wada shaqeyntii anagana laga heer jireen laga waayay hantidina naga gubtay ayakiin halkaas ay shaqada kaga istaagtay
kaasi waxa uu ganacsade maxamed jaamac yuusuf maxamed deere oo uu warramay wariyaha v o e da maxamed cabdulaahi yogol halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay goolhayihii kooxda kubadda cagta leicester city casper schmeichel ayaa gebi ahaanba soo afmeeray maalmihiisii ciyaaray horyaalka waddanka ingiriiska waxa uuna xidigu u diga rogtay horyaalka waddanka faransiiska oo waxa uu heshiis la galay kooxda kubadda cagta ee niis inkastoo aan la shaacinin qiimaha uu kooxda ugu kacay iyo muddada uu kooxda la joogayo haddana waxa ay wararku sheegayaan in xidigu heshiis dheer oo sannadah uu u saxiixay kooxda kubadda cagta ee niis ee waddanka faransiiska ciyaaryahan casper schmeichel ayaa waxa uu ka mid ahaa lafdhabarka kooxda kubadda cagta ee leicester city iyo hogaamiyaashii suurageliyey in ay kooxdu ku guulaysato horyaankii lama filaanka ahaa ee sannadkii 2016 kaasi oo kooxdu hantisay horyaalka waddanka ingiriiska sannadka kii ka horreeyey ay kooxdu ku sigatay inay ku simbiriraxato horyaalka labaad ee waddanka ingiriiska kaasi uun sannad ka hor ay ka timid laakiin hanashadii horyaalka waddanka ingiriiska ee leicester city ayaa ahaa taariikh aan horyaalka dalkaasi waayihii dhowaa ka dhicinin ciyaaryahankan ayaa dad badan rumaysan yihiin kooxda leicester city inay tabi doonto marka la eego dhinaciisii hogaaminta iyo weliba kulamada qaarkood uu keligii u badin jiray ciyaaryahan casper schmeichel ayaa dhanka kale waxa uu yahay kabtanka xulka qaranka ee denmark waxaana xidigu uu sidoo kale yahay lafdhabarka qarankiisa sannadkii 2021 sidoo kale kooxda leicester city koobka f a cupka ayuu xidigu u hantiyey niis iyo taageerayaashooduna waxay ka filayaan inuu wax badan ku soo kordhin doono garoonka stamford bridge ee magaalada londonna kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa weli ku jirta xusuulduubkii iyo xudxudashadii ciyaartoyda weli kuma aanay guulaysanin kooxdu marka laga reebo raxiim starlin iyo kulabali inay xidigo kala keento inkastoo haatan wadahadallo ay la furtay kooxda kubadda cagta ee barcelona ay meel wanaagsan marayaan lana filayo kooxdu in ay kula soo wareegto ciyaaryahanka reer holland ee frank de jong 25-jirkan diiday in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee manchester united barcelonana ay doonayso inay isdhaafiso ayaa haatan wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay ku biirista kooxda kubadda cagta ee chelsea sidoo kale ciyaaryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee brighton of albion ee cucurella una dhashay waddanka spain ayay kooxda kubadda cagta ee chelsea isna doondoonaysaa xidigan oo horey kooxda kubadda cagta ee manchester city dalab kaga gudbisay laakiin lacagteeda ay dhaliishay kooxda brighton ay chelsea halkaasi fursad ka aragtay ay doonayso xidigan inay kula soo wareegto inkastoo warar goor hore soo baxay ay sheegayaan in brighton iyo chelsea ila ay hadda wax wadahadal ah ama heshiisa aanay ka gaarinin xidiga reer spain ee cucurella ohaga dhegeystayaal xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sida ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay xiskaasi ayaan kusoo gabagabinna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay washington tan iyo kulansi dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo